Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, invitatul emisiunii din această dimineață este Dumitru Rusu, coordonator al programului de monitorizare și raportare din cadrul Institutului pentru Drepturile Omului. Domnule Rusu, bună dimineața!
Dimineața bună!
Așadar, instituția pe care o reprezentați va pune astăzi în discuție respectarea drepturilor omului în activitatea polițienească. Ați vizitat circa 15 izolatoare de detenție preventivă din întreaga țară. Cum se prezintă lucrurile atunci când ajung persoane să fie reținute, chiar și pentru scurt timp, în custodia poliției?
De fapt, răspunsul este foarte complex. Răspunsul scurt ar fi că lucrurile merg de la rău spre bine, deși avem foarte mult încă de lucru în această direcție. Aici putem urmări, de fapt, câteva tendințe pe ansamblu. Deși de la un inspectorat de poliție, adică de la un izolator de poliție, la altul, lucrurile stau puțin mai diferit, în unele cazuri nesatisfăcător, în altele cazuri grav.
Care condiții sunt îngrijorătoare? De igienă, de alimentație, asistență medicală?
Practic sunt afectate toate aceste domenii. Vorbim în prim rând despre, cred că cel mai grav este pe segmentul de asigurare asistenței medicale, adică accesul la medicină a persoanelor care sunt aflate acolo. Dar aici sunt mai multe detalii de a oferi pentru a înțelege contextul și ceea ce ar trebui să întreprindem. Pe de altă parte, condițiile nemijlocite în izolatoarele rezidenței provizorii, grație faptului că sunt instituții foarte vechi, majoritatea din ele sunt ori în subsol, ori demisol, nu corespund în esență la un șir de criterii, fie ele aspecte și ține de mărimea terestră, astfel încât să fie o lumină suficientă în acea celulă. Vorbim la nivel de liceu, în sensul în care nu oferă o intimitate la propriu, plus la aceasta aspecte ce ține de igienă, atât personală cât și în celulă nemijlocit. La fel putem menționa și o problemă corelată cu respectarea termenului de 72 de ore maxim permisibil de către legislație pentru a fi acolo.
Adică persoane s-ar afla mai mult timp sau?
În unele cazuri, da. Nu urmărim în ultima perioadă, observăm o scădere la identificarea acestor cazuri. Deși aici, de fapt, se lucidează câteva probleme de sistem care ar genera apariția acestei încălcări.
Apropo de asistența medicală, să explicăm doar, în momentul în care o persoană acuză anumite probleme de sănătate, are el dreptul la un medic care să vie să-l consulte sau în momentul în care este reținut de poliție, de fapt, unde este marea deficiență?
Asistența medicală, aici avem de fapt două dimensiuni. Prima dimensiune, conform standardelor internaționale, dar precum și legislației naționale, persoana când este plasată în izolatorul asistenței provizorie, obligatoriu urmează a fi examinată de către un medic independent la intrare, cât și la ieșire. Asta este primul aspect. A doilea aspect, ceea ce noi, dumneavoastră, de fapt, ați menționat, atunci când eu am nevoie, întrebarea era pusă dacă noi avem dreptul la medic. Răspunsul este da. Pe de o parte, dacă este vorba de urgență, acest se realizează prin intermediul la apelarea la 112, sau clasic spus 903, sau mai există un aspect care de fapt urmează a fi garantat. Dacă eu am nevoie și intenționez să fiu examinat de către un medic independent la alegerea mea, eu la fel am acest drept. Deși în cazul în care vorbim despre alegerea unui medic, atunci asta se face pe contul persoane deținute în mijlocit.
Înțeleg că problema este în momentul reținerii, atunci este ignorată prevederea ce ține de...
Problema este că până în ziua de astăzi aceasta se realizează prin intermediul, în special prin intermediul așa numitelor felceri, care avem o criză enormă în instituțiile în izolarea rezistenței preventivă. Din 31 de izolatoare rezistenței care sunt în Republica Moldova la zi, nu avem, cred că, mai mult de 19 felceri din ansamblu. De fapt, aici mai e o problemă la mijloc, pentru că acești felceri, de fapt, sunt angajați ai inspectoratului de poliție. Prin urmare, decade din această formulă independența acestora.
În asemenea condiții, există și un număr corespunzător de plângeri din partea persoanelor deținute sau lucrurile sunt trecute sub tăcere mai degrabă?
Sunt trecute sub tăcere în considerentul că persoanele de obicei care sunt acolo conștientizează că sunt pe o durată foarte scurtă, pe cel mult 3 zile, și atunci evită să depună plângeri cu privire la mai multe circunstanțe, fie ele condițiile, fie pe aspecte de medicină și altele.
Dar apărătorii drepturilor omului îi încurajează să vorbească despre acest
Evident.
Lucru?
În partea ce ține de monitorizare, cum ați menționat dumneavoastră că am monitorizat în perioada 2017 și o parte din 2018, circa 15 izolatoare, noi, de fapt, intrăm în mijlocitul în aceste izolatoare și comunicăm cu persoanele deținute acolo. La întrebarea dacă doresc să depună o plângere, în acest sens, persoanele se abțin.
Aceste deficiențe sunt constatate în momentul în care, din 2016, a demarat reforma poliției. Este firesc ca lucrurile să se miște într-un asemenea ritm sau totuși e nevoie de mai multă reacție din partea autorităților de profil?
Pentru a elucida puțin contextul, Republica Moldova beneficiază în realizare de reforma poliției din 2016 până în 2020, care înseamnă o reformă foarte amplă pe multe direcții. Una din ele este renovarea izolatoarelor rezistenței provizorii preventivă, ceea ce ar însemna o injectare 2 milioane de euro în sistemul nostru pentru a fi reformat. Ceea ce înseamnă, conform angajamentelor Republicii Moldova, renovarea 15 izolatoare de detenție din cele 31. În ordinea asta de idei ar însemna că în 2020, odată ce avem acele 15 izolatoare aduse la condițiile și la standardele minime de detenție, celelalte urmează a fi suspendate. Ceea ce ne spune nouă logica.
Dar mai sunt aproximativ 2 ani.
Da. În prezent, din ceea ce noi am monitorizat și am informația acumulată de către noi, la etapa respectivă noi avem deja preavizat inclusiv proiectele de reconstrucție a celor 15 izolatoare și acest an deja demarează lucrările la propriu pentru a începe lucrul în acest domeniu. Eu vorbesc de îmbunătățirea condițiilor în sensul fizic la ceea ce se întâmplă. O altă problemă la mijloc este aspectele ce ține de procedură, reglementare, acte normative care mai sunt. Pentru că unele din probleme sunt generate din considerentul deficienței de a colabora cu alte instituții a statului.
În momentul în care se vor îmbunătăți, să așteptăm condițiile de detenție, dar cum puteți aprecia nivelul de toleranță față de persoanele deținute din partea colaboratorilor de poliție?
Iarăși, de la inspectorat de poliție la altul, de la un izolator de detenție la altul, situațiile stau diferit. Pe ansamblu vorbind, gradul de toleranță este, clasic vorbind, în poliție mai scăzut, adică este spațiu pentru bunătățire în acest sens. Deși aici putem menționa că este extrem de important factorul uman în acest sens. Pentru că poți să ai condiții super bune, dar în contextul în care nu angajați continuă practicile salariale, atunci situația rămâne neschimbată, pentru că persoanele deținute percep iarăși o tensiune respectivă în interior.
Mă întreb dacă ați remarcat discriminarea anumitor grupuri, categorii de persoane?
În special aici am putea vorbi despre persoanele care au, de exemplu, o maladie infecțioasă, sau putem vorbi într-un sens mai puțin direct față de persoanele cu dizabilități. În partea ce vizează sănătatea, atunci când vorbeam despre maladiile infecțioase, există un stereotip extrem de mare și în consistență prejudicat față de persoanele care trăiesc cu HIV în interiorul acestor instituții. Pentru că la nivel de reflex, angajații reacționează foarte distant de persoană și încearcă, există frica asta pe interior. În parte ce vizează persoanele cu dizabilități, există câteva probleme. Prima este lipsa, aceste izolatoare nu sunt acomodate absolut la această etapă, la necesitățile speciale a persoanelor cu deficiență. Prin urmare, nu însuși accesul pe interior nu este accesibilizat, WC-ul, baia la fel nu. În special atunci când vorbim, spre exemplu, despre persoanele cu deficiențe intelectuale sau psihosociale, aceasta devine și mai gravă.
De cealaltă parte, ce deficiențe semnalează colaboratorii inspectoratelor de poliție? Cu ei ați discutat? Este ceva care îi nemulțumește?
Da, sigur. Problema în special documentării persoanelor. Atunci când persoana este în izolatorul de detenție, următoarea etapă deja necesitatea de a transporta persoana la penitenciar, dat în fapt că este deja cu statut de arestat. În procedura respectivă, persoana nu va fi acceptată în penitenciar dacă aceasta nu dispune de documente de identitate. Așadar, persoana, documentarea nemijlocită a acestei persoane, cel mai deseori, este pusă pe seama poliției. Am întâlnit chiar caz atunci când polițiștii, fiind restrânși de termenul 72 de ore, din bani chiar personali, au fost nevoiți să achite cheltuielile pentru documentarea de urgență a persoanei în termen de o zi.
Și pe finalul acestei discuții, domnule Rusu, cel mai recent caz care a indicat carențele din sistem în opinia experților este cel al tânărului Andrei Brăguță, care a decedat în custodia statului. Activiștii civici pentru drepturile omului au făcut referire la el pentru a constata că autoritățile nu au învățat lecția 7 aprilie 2009. Dumneavoastră, ce părere aveți? Mai este loc de schimbări urgente?
Da. Problema care o consider în cazul respectiv vizează în special problema aprecierii riscurilor atunci când plasezi persoana în izolator nemijlocit. Pentru că atunci când tu ai criterii clare că persoana poate fi violentă sau prezintă, există careva riscuri ca să apară violență între deținuți, tu anticipat nu vei plasa nici într-o circunstanță persoană într-o celulă comună cu alți deținuți, cu atât mai mult dacă aceștia au antecedente penale.
Vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. A fost Dumitru Rusu, coordonator al programului de monitorizare și raportare din cadrul Institutului pentru Drepturile Omului.